რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ მომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს საბრძოლო მოქმედებების წამოწყებაში. სომხეთის შეერაღებული ჯარები აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ძალებმა ფართო მასშტაბის იერიში წამოიწყეს ტანკების, მძიმე არტილერიისა და სამხედრო ვერტმფრენების გამოყენებით. აზერბაიჯანის სამხედრო თქმით, წუხელ თავდაპირველად მათ პოზიციებს გაუხსნეს ინტენსიური ცეცხლი ფრონტის წინა ხაზზე და აზერბაიჯანის არმია იძულებული გახდა საპასუხოდ სასწრაფო ზომებისთვის მიემართა. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაგრამ მას ეთნიკური სომხები აკონტროლებენ. ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა 12 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი. ასევე აზერბაიჯანის მხარემ დაკარგა ვერტფრენი Mi-24 და ერთი ტანკი, რომელიც აფეთქდა ნაღმზე. აზერბაიჯანის მხარის ცნობით დაიღუპა ასევე 12 წლის ბიჭი და 2 ბავშვი დაიჭრა. აზერბაიჯანი იტყობინება, რომ დაღუპულია უგაცრავად. სომხეთის მხარე, ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ 12 წლის ბიჭი დაიღუპა და 2 სხვა ბავშვი დაიჭრა. აზერბაიჯანი იტყობინება, რომ დაღუპულია 1 აზერბაიჯანელი სამოქალაქო პირი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ესაა ყველაზე სერიოზული სამხედრო ესკალაცია 1994 წლის საზავო შეთანხმების შემდეგ და მან საერთაშორისო შუამავლებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და საფრანგეთს მოუწოდა სასწრაფოდ ჩაერთონ კონფლიქტის მოგვარებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის, რათა ისეთ შეშლილებს, როგორც მან თქვა, როგორიცაა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ხელში არ ჩაუვარდეთ ბირთული იარაღი ან რადიოაქტიური მასალა, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის დასამზადებლად. ეს განცხადება ობამამ ვაშინგტონში გააკეთა 1 აპრილს ბირთული უსაფრთხოების სამიტის დასრულებისას. სამიტი, რომელზეც ობამამ 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერებს უმასპინძლა, მეოთხე და უკანასკნელია მისი პრეზიდენტობის პერიოდში. მიუხედავად მოწოდებებისა, მომავალშიც გაგრძელდეს ბირთული უსაფრთხოებისგან მიმართული ძალისხმევა, შეკრებილმა ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ ეს უკანასკნელი ასეთი შეხვედრა იქნება უმაღლეს დონეზე. სამიტზე არ იყო წარმოდგენილი რუსეთი, რომელთანაც დასავლეთის ურთიერთობები მკვეთრად გაუუარეს და უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მათ შორის მოსკოვის მიერ უკრაინის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის გამო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ მომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ რეფერენდუმი უკრაინისთვის გამარჯვებით დასრულდება. სირიის სამხედროებმა, რომლებმაც რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ახლახან განდევნეს ქალაქ პალმირიდან დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, მის ტერიტორიაზე მასობრივი სამარხი იპოვეს. როგორც სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანა იტყობინება, დამარხულთა შორის არის ბევრი ბავშვი და ქალი, ზოგიერთს თავი აქვს მოკვეთილი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დამაიმედებელი სავიზო მესიჯი ევროკომისრისგან. ეკონომიკური მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა. ბავშვი, ციგნი და საბავშვო მწერალი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს ერთ საათიან გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისში პირველი ვიზიტით იმყოფება დიმიტრის ავრამოპულოსი, ევროკომისარი მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში. მან დილიდან არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ავრამოპულოსმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეები მალე მოიპოვებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის საშუალებას. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს ევროკომისრის ვიზიტის შესახებ.
სასიამოვნო გამოდგა საქართველოს ხელისუფლებისთვის დიმიტრის ავრომოპულოსის, ევროკომისრის მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში. ის მთავარი გზავნილები, რომელთა შესახებაც მან ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. სავარაუდოდ, სხვანაირი მოლოდინი არც ჰქონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რადგან დიმიტრის ავრომოპულოსმა თბილისში ვიზიტამდე არაერთხელ გამოხატა მისი პოზიტიური დამოკიდებულება საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე. თუნდაც გავიხსენოთ თებერვლის დასაწყისი, როდესაც ბრიუსელ სტუმრობდა გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე მარტის დასაწყისი, ანუ ის პერიოდი, როდესაც ევროკომისია მიმართა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. ყოველთავის გამოსვლაში დიმიტრის ავრამოპულოსი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას სულ რამდენიმე თვეში უნდა ელოდოს და ეს დრო შეიძლება დადგეს ზაფხულამდე ან ზაფხულის პერიოდშიც. ველი იმ მომენტს, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას დაიწყებენ და ეს იქნება საქართველოს დამსახურებული მიღწევა. ეს სიტყვებიც დიმიტრის ავრომოპულოსს ეკუთვნის, რომელიც მან 2 აპრილს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას თქვა. მისი თქმით, ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებამ მასშტაბური სამუშაო გასწია და განახორციელა ყოვლის მომცველის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები. მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს ევროკომისიის წინადადებას და უახლოეს მომავალში საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლება მიეცემათ.
გასული წლის დეკემბერში გამოცემული ანგარიში დადებითად აფასებდა საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს და იმას, რომ ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული და დღესდღეობით ხედავთ, რომ ძალზე სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებია გადადგმული.
საქართველო ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში კიცემ ხარდაჭერისათვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა დიმიტრის ავრომოპულოსს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მადლობა გადაუხადა მან ევროკომისარ საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების პოზიტიურად შეფასებისთვისაც.
საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში მიღწეული ეს პროგრესი ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ევროკავშირი სათანადოდ აფასებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და გატარებულ რეფორმებს კონკრეტული შედეგი მოაქვს საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის. ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებამ უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამუშაო გასწია და ყოვლის მომცველის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები განახორციელა. ვიმედოვნეთ, უახლოეს თვეებში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წარმატებით დასრულდება და საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოკლევადიანი ვიზიტით მგზავრობის ნებართვას მიიღებენ.
დიმიტრის ავრომოპულოსის პოზიტიური შეფასება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და მისი გზავნილი, რომ ევროპარლამენტი ძალზედ მოკლევადებში დაუჭერს მხარს ევროკომისიის წინადადებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე, განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება გამოდგეს იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის ყველაზე დიდი ჯგუფის ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ჯოზეფ დოლიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა ზაფხულის დასაწყისში ვერ მოესწრება და რომ უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მინიჭება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე იქნება დამოკიდებული. ის გასულ კვირას სტუმრობდა თბილისს და მისი ჩამოსვლის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა დასახელდა. ჯოზეფ დოლის ამგვარმა განცხადებამ საზოგადოების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, თუმცა მან თბილისში ვიზიტისას განმარტა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიღებამდე გარკვეული პროცედურებია გასავლელი. იქონიეს თუ არა რაიმე გავლენა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შედეგზე საარჩევნო პროცესი, ამ საკითხზე ისაუბრა ჟურნალისტებთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მისი თერთმეტი საქართველოს მთავრობა ყოველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ყველა ის რისკი, რომელიც უარყოფით გავლენას იქონიებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებაზე.
ჩვენ დღეს ვერხედავთ ვერც ერთ ისეთ მიმართულებას, რომელიც ხელს შეუშლიდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას. მე მრავალი ვიზიტი გამმართე ევროპულ ქალაქებში, დედაქალაქებში, ასევე ვიზიტებით საქართველოს სტუმრობენ ჩემი კოლეგები და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე და არც ერთი შეხვედრის დროს არ გამოკვეთილა არც ერთი ის პრობლემატიკა, რომელიც ხელს შეუშლიდა საქართველოსთან ამ გადაწყვეტილების მიღებას.
მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს ევროკომისიის მიერ 9 მარტს გამოთქმულ წინადადებას, გაუქმდეს სავიზო ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეებისათვის და უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ქვეყნებში, ბიომეტრიული პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ დასჭირდებათ ვიზები შენგენის ზონაში 90 დღემდე ვადით ყოფნისათვის. შენგენის ზონა მოიცავს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას გარდა ირლანდიისა და დიდი ბრიტანეთისა. ამ ზონაში შედიან აგრეთვე ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია. სულ შენგენის ზონაში 26 ქვეყანა შედის. სავიზო ვალდებულების მოხსნა არ ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში მუშაობის უფლების მინიჭებას. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. ბოლო ნახევარი თვის განმავლობაში საქართველოში ეროვნული ვალუტის სწრაფი გამყარების ტენდენცია აღინიშნა. მაგრამ თავად ამ პროცესსაც თან ახლდა ჩავარდნები, ანუ ლარის მომენტალური გაუპასურების შემთხვევები. რა განაპირობებს ეროვნული ვალუტის ასეთ ქცევას და რა გავლენას ახდენს ის ქვეყნის მოსახლეობაზე? ამას კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის მოულოდნელი გამყარება მარტის შუა რიცხვებიდან დაიწყო იმ მომენტიდან, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიცვალა. შესაბამისად, საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების ნაწილმა ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი დაინახა, მათ შორის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმაც.
დამთხოვაზე ცოტა მეტია, ეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წასვლა და მის წასვლასთან ერთად დაიწყო გამყარება.
მსგავსი მოსაზრებები გამოთქვა მთავრობის პოლიტიკის მომხრე რამდენიმე ექსპერტმაც, თუმცა თავად მთავრობის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უფრო ფრთხილი შეფასებები გააკეთა.
ძალიან რთული ამ მომენტში გაკეთება რაიმე ესეთი პროგნოზის, კარგია რა თქმა უნდა და მივესალმები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ გარდა საგარეო ფაქტორებისა, შევქმნათ ის შიდა ფაქტორები, რომლებიც უკვე გრძელვადიან შენარჩუნებად ტენდენციას შექმნიან.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდან ერთი კვირის შემდეგ ლარმა ისევ გაუფასურება დაიწყო, ხოლო კიდევ ერთი კვირის თავზე გამყარების ტენდენცია აღინიშნა. ლარის ამგვარი რყევის მიზეზებზე საუბრობს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. იგი არასერიოზულს უწოდებს მომხდარში ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის დადანაშაულებას და მიმდინარე წლის დასაწყისში ლარის მკვეთრ გაუფასურებას საგადასახადო შემოსავლების სიმცირესა და ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯებს უკავშირებს.
საჭი ეხება სწრაფ გამყარებას, მაშინ რამდენიმე ფაქტორმა იმოქმედა. პირველი ის, რომ დეფიციტური ხარჯვა შეჩერდა გარკვეული ფარგლებში. მეორე ის, რომ თავად ბიუჯეტიდან არ მიმდინარეობდა თებერვლისთვის ხარჯები. ამას დაემატა გარკვეული დადებითი ტენდენციები, თუნდაც გადარიცხვების მატებაში, თუნდაც სეზონურმა ფაქტორმა იმუშავა ცირეოდენად და იმპორტმა კი არ მოიმატა წინა ანალოგური პერიოდთან შედარებით. რადგან თებერვალში ინტ ექსპორტი უფრო მეტი იყო იანვართან შედარებით. ანუ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ფაქტორებმაც ხელი შეუწყვეს ლარის გამყარებას.
რომან გოცირიძის მიერ ჩამოთვლილ ფაქტორებს ემატება მსოფლიოში ნავთობის ფასისას ზრდის ტენდენცია და ტურიზმის მატება საქართველოში. ასევე ისიც, რომ მარტისთვის მეორე ნახევარში საქართველოში მომუშავე კომპანიებს წლიური გადასახადების გადახდის ბოლო ვადა დაუდგათ. რომან გოცირიძის განცხადებით, ლარის გამყარებაში დიდი როლი ითამაშა აჟიოტაჟის ფაქტორმაც.
ამ აჟიოტაჟურ ფაქტორს შეუწყო ბუნებრივმა გამყარებაც ხელი, იმიტომ რომ მარტის თვეში 15 წამდე დამატებული ღირებულების გადახდის პერიოდი იყო და ვინაიდან მთელ ბიზნესს ფული დოლარში ყავდა გადაყვანილი ლარის გაუფასურების შიშით, ყველამ დაიწყო ბოლო 2-3 დღეში დღეგეს გადახდა და მასობრივად კონვერტაცია თაივანის დოლარების. ეხლა ანალოგიური სურათია თვის ბოლოს ამ თვეში ხდება მოგების გადასახადის კვარტალური გადასახადის გადახდა და ეხლაც უკვე კონვერტირება უწევთ ბიზნეს თავისი ფულის, რომ დაფაროს მოგების გადასახადი და ასევე საშემოსავლო გადასახადის, წლიური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირების პერიოდი. ამანაც იმოქმედა აი ამ გამყარებაზე.
რომან გოცირიძე იმ უარყოფით შედეგებზე საუბრობს, რაც თანახლავს ეროვნული ვალუტის სწრაფ გამყარებას თუ გაუფასურებას.
ძალიან დიდი რყევები დაუარფასებლობის და გამყარების მიმართულებით ყოველთვის ქმნის ნერვულ ატმოსფეროს, ყოველთვის გამოეგება ადამიანები ჭორებს და რა ძალიან ცუდია გამყარებისას ვიღაცა აგებს, ისევე როგორც გაუფასებლობისას ასევე ვიღაცა აგებს. მუდმივ კონტაქტაციაში ადამიანები კარგავენ ფულს. იმან ვინც დაუშვათ $100 იყიდა 250 ლარად იანვრის თვეში, დღეს $100 გაყიდვა უწევს უკვე 230 ლარად და აგებს აგერ 20 ლარს $100. Да, бизнеси კიდე 200,000 ლარს აგებს მილიონ დოლარში და შემდეგ პირიქით, როდესაც მოხდება ასეთი დანაკლისი იქნება იმათვის, ვინც ენდო და ახლა არ იყინა. ამიტომ არ არის სტაბილური ატმოსფერო, რაც გამოწვეულია, რა თქმა უნდა, სუსტი ეკონომიკური ზრდით და მთავრობის აბსოლუტურად ზეთოთ გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკით. არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, რომ ქრობას რაიმე გამოეცხადებინოს და ბოლომდე მიეყვანოს.
ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე მთავრობას ბიუჯეტის დაპირებულ 400 მილიონ ლარიან შემცირებას და მოგების გადასახადის ესტონურ მოდელზე გადასვლის ინიციატივასაც შეახსენებს, რომელიც გამოცხადებიდან უმალვე მომავალი წლისთვის გადაიდო და რომელსაც დიდი როლი უნდა ეთამაშა ლარის სტაბილიზაციის პროცესში.
მთავრობა შეკითხა ხალხს, რომ ბიუჯეტის სეკვესტრი მოხდებოდა 400 მილიონით და მთავრობის განცხადება იყო, რომ ეს რესურსი მათ გააჩნიათ და ეს ძირითადად ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებით იქნება განხორციელებული. ეხლა განაცხადეს, რომ არავითარ შეკვესტს არ აპირებენ. 400 მილიონით რომ შემცირებულიყო ბიუჯეტი, დღეს ლარს არ ექნებოდა სერიოზული პრობლემა. ის რაღაც კორიდორში, რა თქმა უნდა, იქნებოდა მერყევი, მაგრამ რაღაც ორასუნების მნიშვნელოვან ფარგლებში იქნებოდა ზომიერი რყევა, მეტუმეტეს არ იქნებოდა ზეწოლა.
ეკონომისტ რომან გოცირიძის ხმით დასრულდა კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ ჩვენი საღამოს, ჩვენ საღამოს გადაცემებში. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. 2 აპრილს მსოფლიოში საბავშვო წიგნის დღე აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ისმის კითხვა, რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში საბავშვო ლიტერატურის მხრივ. როგორც ლიტერატორები ამბობენ, საქართველოში ნათარგმნი საბავშვო წიგნი უფრო პოპულარულია ვიდრე ადგილობრივი ავტორის, მიუხედავად იმისა, რომ არიან თანამედროვე მწერლები და ილუსტრატორები, რომლებიც არანაკლებ კარგ წიგნებს ქმნიან. გთავაზობთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ციგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყბაწვილოზე.
თუმცაღა ხა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორების გულისხმობ, აქ მართლა ამძიმე მდგომარეობა იმხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც თქვა თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივაც არის გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო ვთქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სრული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული ვთქვათ რაღაც ამხლები, რაღაც აქტივობებით.
მისივე თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. ციგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი აგრესიული.
კაფეოდ გამოხატული ნაციონალური ხასიათი, როგორც არის პატარა ირანული ილუსტრაცია, ხო,
ძალიან კაფიოთ ეფუძნება ირანული ფილმის მინიატურის დადებით. ასევე ვთქვათ უკრაინული ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის ესე იგი აი სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულს ესეთი არ აქვს. ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნა ავიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებული გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
პირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემები აქვს გამომცემლობებს ყველას, ვისაც მე ვიცი, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუცლა. მე ვიცი, რომ იხურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ ციკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდი, სადაც წიგნი წინას არ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდას დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვამ ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუ მას ლიტერატურული აგენტი არ ყავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრენინგები, რომელსაც, როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისივე თქმით, ამ მხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. ციგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას ათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხულს აღარ უსმენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ეს განსაკუთრებულად წერს, აი მისი ტვინი მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რაში ვიტყოდით, აი სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიცრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში წერს და ერეულთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თავ რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა ვმუშაობ, ეს არის თვარის შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოსდაბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, თმის ფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითო გმირის თავგადასავალია. შეუძლებელია, რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად დაიმახსოვროს. ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს. როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებელები მაქვს, ხოლმე ხო უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და ვიყენებ წერის.
ნატო დავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მისინგში არიან ღვთისშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი. სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს სიუჟეტი, რომელიც საბავშვო წიგნებს ეხებოდა, თეატოფურია მოამზადა. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
გასული კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში ერთ-ერთი მთავარი თემა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა იყო. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ქალაქის ერთ-ერთ პარკში, სადაც 27 მარტს ადგილობრივი ქრისტიანები აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. ინგლისური კონსერვატიული გამოცემა Financial Times-ი 30 მარტს წერდა, რომ დასავლეთმა მეტი უნდა გააკეთოს ისლამურ ქვეყნებში ქრისტიანთა უმცირესობების დასაცავად. შეუძლებელია დაიცვა კულტურული მრავალფეროვნებისა და რელიგიური ტოლერანტობის იდეა დასავლეთში, თუ ამ იდეებს თავს ესხმიან მსოფლიოს სხვა ნაწილში და დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები კი დუმანო, წერდა გამოცემა. თურქული ყოველდღიური პროსამთავრობო გამოცემა Daily Sabah კი მოუწოდებს ნატოს, რომ გააღრმავოს თანამშრომლობა უსაფრთხოების სამსახურებს შორის. 30 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში გაზეთი ზედაპირულს უწოდებს ნატოს ძალოვან სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის პროცესს. ორი წლის წინ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა სცადეს შეექმნათ მონაცემთა საერთო ბაზა, სადაც აისახებოდა ყველა მგზავრი, რომელიც შედის ევროპაში ან ტოვებს მას. თუმცა ეს დღემდე ვერ გააკეთესო, წერს გამოცემა, და დასძენს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ პროცესში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ჩაერთვებოდა. სირიის სახალხო ჯარმა 27 მარტს რუსული ავიაციის დახმარებით გაათავისუფლა ისტორიული ქალაქი პალმირა. ზოგიერთი დასავლური გამოცემა ამ ამბავს კრიტიკით შეხვდა. ესპანური მემარცხენე ინტერნეტ გამოცემის ბლოგერი, სირიული წარმოშობის ლეილა ნაჩავატი წერს, რომ ეს ქალაქის გათავისუფლება კი არა ერთი ტირანიის მეორეთი ჩანაცვლებაა. ბლოგერი ცინიკურად ეხმაურება ლონდონის მერის, ბორის ჯონსონის რეპლიკას, რომელმაც თქვა, რომ მართალია ასადი ტირანია, თუმცა მან პალმირა გადაარჩინაო. ეს იგივეა თქვა ყოჩაღ მუსოლინის. ის მართალია პირსისხლიანი დიქტატორი იყო, თუმცა ბოლოს და ბოლოს მატარებლები განრიგის მიხედვით დადიოდნენო, წერს ლეილა ნაჩავატი. სლოვენიური რეგიონული გამოცემა პრიმორსკე ნოვიცეკი 30 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში ტერორისტების მიერ პალმირას განადგურებას კაცობრიობის წინაშე დანაშაულს უწოდებს. ის რაც განადგურდა, ჩვენ ყველას გვეკუთვნოდა. ეს უბრალოდ ტურისტული ზონა კი არ იყო, ეს იყო მტკიცებულება ცივილიზაციის არსებობისა. წარსულის არსებობის მტკიცებულებაო, წერს გამოცემა. გერმანული ფრანკფურტერ ალეგმეინე ცაიტუნგი კი პალმირას გათავისუფლებას აფასებს, როგორც რუსეთის გავლენის გამტკიცებას ახლო აღმოსავლეთში. კონსერვატიული გამოცემა 29 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ ამ გამარჯვებით რუსეთი დიდ გავლენას მოახდენს სირიის დიდ ნაწილზე და ქვეყნის მმართველის ასადის თვითშეფასებას ასწევს. ამერიკასაც და რუსეთსაც ასადის წასვლა უნდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, რუსეთს უნდა ეს მოგვიანებით მოხდეს, ამერიკას კი რაც შეიძლება სწრაფად. თუმცა პალმირას გათავისუფლებამ ყველა საჩვენა, რომ დღეს რუსეთი ასადის ყველაზე დიდი მხარდამჭერიაო, წერს გამოცემა. გასულ კვირას დასავლური პრესის განხილვის კიდევ ერთი მთავარი თემა იყო ევროპის უსაფრთხოება, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ ბელგიაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ კიდევ ერთხელ დადგა. ბელგიური ლიბერალური გამოცემის The Standard-ის 29 მარტის საავტორო სვეტში ვკითხულობთ, რომ ბელგიის უსაფრთხოების სისტემამ კრახი განიცადა. პრობლემა სამთავრობო სტრუქტურები კი არ არის, პრობლემაა, რომ ისინი ქმნიან ილუზიას, თითქოს ერთად შეუძლიათ მუშაობა. არადა ერთმანეთს ზურგს აქცევენო, წერს გამოცემა, და დასცენს, რომ დღეს მთავარი პრიორიტეტი ინფორმაციის გაცვლა და გონიერი გადაწყვეტილებების მიღებაა. ესპანური La Vanguardia კი ევროპის უსაფრთხოების სამსახურების პროფესიონალიზმს ეჭვქვეშ აყენებს. როგორც აგათა კრისტი ამბობდა, კარგი დეტექტიური რომანის საიდუმლო ისაა, რომ გამომძიებელმა არასდროს უნდა იცოდეს მკითხველზე მეტი. მაგრამ ეს სიტუაცია მაშინ ხდება მძიმე, როდესაც რეალურ ცხოვრებაში პოლიციას ბევრად ნაკლები ინფორმაცია აქვს, ვიდრე მოქალაქეებსო, წერს კონსერვატიული გამოცემა. შეიცვლება თუ არა ევროპის უსაფრთხოების სისტემა ბრიუსელის თავდასხმების შემდეგ? გასული კვირის განმავლობაში დასავლური მედია ამაზე ბევრს მსჯელობდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც უსაფრთხოების საკითხის განსახილველად ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა საგანგებო შეხვედრა მოიწვიეს. შვეიცარიული ლიბერალური გამოცემა Corriere del Ticino 31 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში ევროპაში შემოსულ ტოვილებს ტერორიზმის საფრთხე დაფასებს. ნამდვილ ლტოლვილებს შორის არიან ისლამისტი ფუნდამენტალისტები, რომლებსაც უნდათ ასიამოვნონ ხალიფათს და მზად არიან სასტიკი თავდასხმებისთვისო, წერს გამოცემა. Politologma Jose Pedro Teixeira Fernandesma ki Portugaliur gamotsema publikoshi 29 marts gamotkva azri rom terrorizmtan efektura sabrzolelot saqiroa sheqdes evropul khalakebshi getoebis shekmnis protsesi. Isaubrobs evropuli khalakebis gareubnebze sadats ziritadad muslimi mosakhleoba tskhorobs. Evrokavshiris liderebi tskhoroben multikulturul kosmopolitur samqaroshi, romelits saertod ararsebobs choulebrivi mokhalakeebistviso. Politologi და დასცენს რომ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ყოველთვის გამოიყენებს რადიკალურ ისლამურ ჯგუფებს ევროპაში გავლენის გასაძლიერებლად ხოლო გეტოები ტერორიზმის გასაღრმავებლად შესანიშნავი იარაღიაო
ეს გახლავთ გიორგი გოგუა მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ Თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან არის მსხვერპლი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის, რათა ისეთ შეშლილებს, როგორც ის ამბობს, დაჯგუფება, როგორც არის დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ხელში არ ჩაუვარდეთ ბირთული იარაღი ან რადიოაქტიური მასალა, ეგრეთ წოდებული ბირთული ბომბის დასამზადებლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ ამომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კი დარწმუნებულია, რომ რეფერენდუმი უკრაინისთვის გამარჯვებით დასრულდება. სირიის სამხედროებმა, რომლებმაც რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ახლახან გამოდევნეს ქალაქ პალმირიდან დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, მის ტერიტორიაზე მასობრივი სამარხი იპოვეს. სამარხში ბავშვები და ქალებიც არიან. ბელგიის მოქალაქეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირში ედება ბრალი. ბელგიის ფედერალური პროკურატურა შაბათს გაკეთებულ განცხადებაში იტყობინება, რომ ბრალდება წაყენებულ იქნა გამოძიების ფარგლებში, რომელიც საფრანგეთთან ერთად წარმოებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 31 მარტს თბილისში მაჩაბლის ქუჩის 13-ში მწერალთა სახლმა კიდევ ერთხელ უმასპინძლა რადიო თავისუფლების დღიურების ამჯერად მეათე საიუბილეო წიგნის პრეზენტაციას. ტრადიციულად გამართა დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც. თავისუფლების დღიურები ამ 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროფესიის, ეროვნების, ასაკის, ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილების მქონე 520 ადამიანმა დაწერა. 2016 წელს კი თავისუფლების დღიურების მე-11 წლის ათვლა დაიწყო. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა.
წლები გადის, საინტერესო ადამიანების რიცხვი კი, ვინც ყოველ წელს ერთი კვირის განმავლობაში გვიყვება თავის ამბავს, არ ილევა. არა და მაშინ 10 წლის წინ, როდესაც რადიო თავისუფლება თავისუფლების დღიურების პროექტს იწყებდა, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უფროს დავით კაკაბაძეს მისმა ერთმა კოლეგამ მეგობრულად ურჩია გადაეფიქრებინა ამ პროექტის წამოწყება. ის ვარაუდობდა, რომ საინტერესო ავტორებს 1-2 წელში ვეღარ იპოვიდნენ. ამ ამბავს დავით კაკაბაძე ხშირად იხსენებს, გაიხსენა წელსაც. ახლა უკვე წიგნის თაროსი დღიურების 10 ტომი დევს. 520 ადამიანის ამბავი. 10 წლის თავზე დავით კაკაბაძე ფიქრობს, რომ თავისუფლების დღიურებმა გაამართლა. საბოლოო ჯამში კარგი საქმე გაკეთდა.
გაკეთდას რომ ამბობ, პირველ პირში არ ამბობ, ამას, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ძალიან ბევრი ადამიანი. არა მხოლოდ ავტორებს გულისხმობ, არამედ იმათ, ვინც ზრუნავს ამ ავტორების მოზიდვაზე, ამ ავტორებთან მუშაობაზე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მარინას ვაშაყმაძეს, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა ქვეყანაში ძნელი იქნებოდა ამ პროექტის კეთება და საქართველოში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქართველები არ გამოირჩევით არც პუნქტუალობით, ხშირად სიტყვის შესრულებაც არ გვიყვარს. მქონია ეგეთი შემთხვევები, ხათ 10 წლის თავზე შეიძლება ეს ვაღიაროთ, რომ ყოფილა შემთხვევები, რომ ბოლო მომენტში ავტორს უარი უთქვამს და მე ვიღაცას დავკავშირები ვარ და იმ ვიღაცას მე მთელი კვირის დღიური დაუწერია ერთდღეში.
დავით კაკაბაძისთვის, როგორც სამ იდეის ავტორისთვის, თავისუფლების დღიურები საინტერესოა, როგორც ბოლო 10 წლის ერთგვარი მატიანე, რომელსაც 520 განსხვავებული ადამიანი მოგვითხრობს. მით უმეტეს, რომ ავტორების მიერ მოყოლილ იმ კონკრეტულ კვირას წიგნშივე ახლავს იმავე კვირის ქრონიკა. რა ხდებოდა, ვინსაც წავიდა, ვინ ესტუმრა საქართველოს, ვინ გაიფიცა, ვინ რა თქვა.
მთელი აზრი ამ პროექტისა ის არის, რომ მაქსიმალურად განსხვავებული მოსაზრებების, პოზიციების, ორიენტაციის ხალხს კონდეს საშუალება თავისი აზრის გამოთქმა. ესენი ხო საზოგადოების წევრები არიან ყველანი. და ამ პროექტის აზრიც ამაშია ზუსტად, რომ ვიცოდეთ ჩვენ საცხოვრობთ, ვინ ცხოვრობს ჩვენ გვერდით, რა აწუხებს ამ ხალხს, რით ცხოვრობს და ასე შემდეგ და ჩვენ მარტო ისეთ ხალხს ხوار ვაწერებთ, ამ დროს ვინ ჩვენ მოგწონს, არა? თავარია რომ იყოს მაქსიმალურად მრავალფეროვანი სპექტრი წარმოადგენელი საზოგადოების და სხვათა შორის არა მხოლოდ ვთქვათ სოციალური კუთვნილების თვალსაზრისით, არამედ ასაკის, პროფესიის, თუნდაც ეთნიკური ჯგუფები ძალიან ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა რა თქმა უნდა შეზღუდულები ვართ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქართული ენა უნდა იყოს აქ და ქართული რო არ იყოს შემზღუდავი ფაქტორი, რა თქმა უნდა ბევრად მეტი გვეყოლებოდა.
ამბობს დავით კაკაბაძე. 2015 წლის თავისუფლების დღიურების ერთ-ერთი ავტორია პოეტი და ლინგვისტი დიანა ანფიმიადი. სწორედ მან გახსნა ახალი წლის თავისუფლების დღიურები 2015-ში, ამონარიდი დღიურიდან.
1 იანვარი, ხუთშაბათი. 7 საათზე ვიყიდებ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიან დავიწინეთ, გიოგიჟდება ახალი წლის შეხვედრაზე. აფორიაქებული და თოვლის ბაბუის საჩუქრებით აჯიტირებული ძლივს დავაძინე. მაინც ადრიანაც წამოხდა. დასვენების დღის გამოყენება, ანუ გამოძინება რომ გინდოდეს, ერთი პატარა 4 წლის მაღვიძარა დილიდან ფორმაშია. თავისი საწოლიდან ჩვენთან გადმოდის, ხან ყურებზე მკაჩავს, ხან ცხვირზე, ცდილობს თვალებიც გამახელინოს. გაიღვიძეშე პატარა, გაიღვიძეშე პატარა. ბოლოს და ბოლოს თვალსა ვახელ და ჩემს ცხვირზე მიჭყლეტილ მის პაცია ცხვირს ვგრძნობ. უზარმაზარი შავი თვალები დამყურებენ. დღეს ახალი წლის დილაა.
სანამ დიანა ანფიმიადი რადიო თავისუფლებისთვის დღიურების წერა შეუდგებოდა, ის ამ რუბრიკის აქტიური მკითხველიც იყო. გვეუბნება, რომ ყველაფერში, კინოში, ლიტერატურაში, მხატვრობაში, ყოველთვის ყველაზე მეტად ადამიანები აინტერესებს. დღიურები კი ამ ხრივ საუკეთესო საშუალებაა მათ გასაცნობად.
დღიურები არასოდეს არ მიწერია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის წერდი და დღიური საუკეთესო საშუალებაა, სხვათა შორის, რომ წერა ისწავლო სკოლაში, მაგალითად ბავშვებს კარგად აძლევ ამ სავარჯიშოს. ეუბნები, რომ დღიური წერე და მე თანდათანობით თქვა წინადადების გამართვას და რაღაცებს სწავლობენ, მაგრამ მიუხედავად მე არასოდეს არ მიწერია. ძალიან კარგი გამოცდილება იყო და შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო რამდენიმე წლიდან ჩემი ცხოვრება ყველაზე ფრაგმენტულად, ესე კარგად შენახული არის უბრალოდ ის 5 დღე, რომლის დროსაც ამ დღიურებს წერდი რადიო თავისუფლებისთვის.
კიდევ გადაშლი თავისუფლების დღიურებს და მსახიობ მერაბ ნინიძის ჩანაწერებს მიადგები. ის თავის ამბავს ყובה შვილიშვილზე, თავის 50 წლის იუბილეზე სოციალურ ქსელებზე.
დღიურის წერა რატომ ავიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთვარობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარაზე დაწვა, შენი ჭირიც წავუღია. თავისუფლდები რაღაც 11 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინათ 50 წელი შემისრულდა. დღიურსატომ წერენ მე არ ვიცი.
პოლიტიკოსები, საჯარო მოხელეები, მხატვრები, მწერლები, გლეხები, ფერმერები, სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები, მასწავლებლები, ჯარისკაცები, მფრინავები, სასულიერო პირები. ასე შემდეგ, ვის არ შეხვდებით თავისუფლების დღიურებში? მე ზოგის ნაზრევი მოგწონს, ზოგისას ვაკრიტიკებ. ზოგ ადამიანს ისეც ხდება, სწორედ ამ დღიურებით გაიცნობს ხოლმე ფართო საზოგადოება. ასეც ბევრჯერ მომხდარა. ზოოპარკის დირექტორმა, ზოოლოგმა ზურაბ გურიელიძემ დღიურები უმძიმეს კვირაში დაწერა 13 ივნისის სტიქიის დღეებში. ვითხრა, რომ ეს არც ისე მარტივი იყო.
ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის და ზოოპარკის თანამშრომლებისთვის განსაკუთრებით და არა მარტო თავისთავად. უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად ასახული და ჯობდა ალბათ გაეკეთებინა იმას, ვინც უშუალო მონაწილე იყო ამის ყველაფერში.
ეს ტრაგედია თქვა რა არის?
ნუ, პრინციპში არა.
რაღაცნაირი ინკლუზიური კრებული გამოვიდა ასე შეაფასა თავისუფლების დღიურების მეათე წიგნის ყდა და შიქთავსი გია ჯვარშეიშვილმა ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელმა, რომელიც ასევე მოხდა გამოცემის საიუბილეო მეათე წიგნში. აი როგორ იხსენებს გია დღეს დღიურების წერის პროცესს.
ხო, გამიჭირდა მე პირადად ზღვარის გავლება პირადსა და საზოგადოებრივ შორის და მე რო წავიკითხე, მივხვდი რომ რეალურად მაინც ისეთი ინფორმაცია დავწერი, რასაც თქვა საზოგადოებას უფრო მიმართავდი და არა უფრო პირადი, მაგრამ ალბათ მაინც ეს ამ შემთხვევაში უფრო გამართლებულია.
კიდევ თავისუფლების დღიურების 2015 წლის კრებულში მოხდა რაჭის მაღალმთიან სოფელში უწერაში მასწავლებლად წასული ლელა კოტორაშვილის ერთი კვირა, ფემინისტი მხატვრის ლია უკლებას ამბები, ცნობილი მუსიკოსის ლიანა ისაკაძის დღიურები, სხვები და სხვები, ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით თავისი ამბების თხრობით გვიამბობენ იმ კვირის საქართველოს ცხოვრებაზე, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რეალურ ცხოვრებასა თუ ვირტუალურ სივრცეში მიმდინარე პროცესებზე. 2016 წლიდან ისევ დაიწყო ახალი ათვლა. დავით კაკაბაძე მისიც გითხრა, ვფიქრობთ ხელმეორე წრეზე ხომ არ წავიდეთ და ზოგიერთ ავტორს ხელახლა დავაწერინოთ დღიურებიო. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ხალხი შემოგვაკლდა, ამბობს დავით კაკაბაძე, არამედ იმიტომ, რომ მათ შეეცვალათ სტატუსი. ზოგი მინისტრი გახდა, ზოგი კი პირიქით, მინისტრობიდან სამოქალაქო სფეროში გადაინაცვლაო. ამ მხრივ კი მათი ამბების და დამოკიდებულებების ხელახლა წაკითხვა საინტერესო იქნებაო. ეს ჯერჯერობით იდეა. მანამდე კი რადიო თავისუფლების დღიურების ახალი ავტორების სიას ემატებიან და ემატებიან საინტერესო ადამიანები და ასე იქმნება მთელი წლის ქრონიკა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე მინდა აქვე შეგახსენოთ, თუ როგორც დღეს უკვე ვთქვით ჩვენს გადაცემაში, რომ ხვალ კვირას მოისმენთ მორიგ გამოშვებას თავისუფლების დღიურებისა და ჩვენი თხოვნით ამ კვირაში დღურს გვიწერს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული. მისი ჩანაწერები და ასევე ბევრი სხვისა, ვინც წელს 2016 წელს აკეთებს ამ საქმეს, უკვე შევა რადიო თავისუფლების ამ პროექტის მომავალი წლის გამოშვებაში. ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ცოტა ხანს მუსიკას მოუსმინოთ.
we're gonna make it. I know we will.
We may have to fight hardships alone, but we're gonna make it.
I know we will. 'Cause togetherness, it brings peace of mind. We can't stay down all of the time. I've got your love.
You know you got mine.
We're gonna make it. I know we will.
We're gonna make it.
We're gonna make it, baby.
Ez gaxtat BB Kingi, Radio Tavisupleba განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. 2 აპრილს მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე აღინიშნება. ამ დღეს საქართველო უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავს. იქნება ეს საინფორმაციო კამპანიები, საქველმოქმედო ღონისძიებები თუ სხვა. მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
გოეთეს ინსტიტუტის დიდ დარბაზში ხელჯოხზე დაყრნობილი ზურაბაბაშიძე სტუმრებს იღებს. წამით ჩამოჯდება, მაგრამ როგორც კი დარბაზის ზღურბზე ახალი სტუმარი გამოჩდება, მაშინვე ფეხზე დგება, ეგებება. მასთან ფოტოს გადაღების მსურველების რიგი დგას. ზოგი კოლეგაა, ზოგი ყოფილი სტუდენტი, ზოგიც გერმანული ლიტერატურის თაყვანის მცემელი. ზურაბი გულნატკენს არავისტოვებს, ფოტოებს ხალისით იღებს. თან სტუმრებს აფრთხილებს წიგნები გელოდებათ მაგიდაზეო. ზიოზებ როთისა და არტურ შნიცლერის რვა წიგნის, პიესების, მინიატურების, ნოველების, რომანების გამოცემასა და პრეზენტაციაზე გოეთეს ინსტიტუტმა იზრუნა. ინსტიტუტის დირექტორი შტეფან ვაკვიცი თავის მცირე სიტყვაში, რომელსაც საღამოს დასაწყისში წარმოსქვამს, ზურაბაბაშიძეს გერმანულ ქართული კულტურული ურთიერთობების დიპლომატად მოიხსენიებს და მისი როგორც გერმანული ლიტერატურის მთარგმნელის განსაკუთრებულ როლზე ამახვილებს ყურადღებას. განრიგი ასეთია: საღამოს გახსნა, სიტყვა ზურაბ აბაშიძის შემოქმედების შესახებ, თავად მისი დიალოგი საღამოს წამყვან მწერალ დავით ბარბაკაძესთან და პარალელურად გამოხმაურებები დარბაზიდან. დარბაზი კი აქტიურია: სიყვარულით შესრულებული თარგმანები, დიდარი ენა, სიღრმე. ეს იმ ეპითეტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებითაც ზურაბ აბაშიძის ნახევარსაუკუნიან შემოქმედებას აფასებენ როგორც მისი კოლეგები და ყოფილი სტუდენტები, ისე დარბაზში შეკრებილი ლიტერატორები. ზურაბ აბაშიძის მთარგმნელობით მოღვაწეობას სიმონ ჯაფარიძე, პოეტი და გამომცემელი ახასიათებს, რომელსაც სიტყვაში თავად მთარგმნელიც ერთვება. ერთი შეხედვით უცნაურია, მაგრამ ისე ჩანს, ზურაბ ჯაფარიძეს ზედმიწევნით უნდა ახსოვდეს ყველა ის ფრაზა, რომელიც მას უთარგმნია.
თარგმნელი სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ავტორის ტექსტს კი არა, მის სულიერ მოძრაობას მიღება კვალდაკვალ. ავტორების სულიერ მოძრაობას, აი პატარა მაგალითი. ერთი ფრაზა: ვის აქვს ყური, ეგზო მახვილი, ჭნობა შეპარული.
პრესა
რომ გაიგონო. არტურ შნიცლერის ეს ფრაზა გამოწვევა იმ სამყაროსი, რომელშიც ცხოვრობენ და საქმიანობენ ადამიანები, რომლებსაც არათუ ვარდის პნესა, არამედ ადამიანის განწევრული ყვირილის კი არ შეუძრავთ გული.
მიუხედავად მდიდარი შემოქმედებითი ცხოვრებისა, სადაც ერთ დღესაც არ ჩაუვლია წიგნისა და ლიტერატურის გარეშე, ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებითი გზა არ გამოდგა ადვილი. იხსენებს ის ამ რთულ გზას და ამბობს, რომ გამომცემლობებს არაერთხელ დაუტოვებიათ მისი თარგმანები ყურადღების მიღმა. ზურაბ აბაშიძეა ერთადერთი მთარგმნელი ავსტრიელი კლასიკოსის იოზეფ როთისა. სწორედ ზურაბ აბაშიძის საშუალებით გაიცნო ქართველმა მკითხველმა მშობლიურ ენაზე ავსტრო-გერმანული ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იოზეფ როთი, რომელმაც თავისი შემოქმედება პოეზიით დაიწყო, შემდეგ სხვადასხვა ევროპულ გამოცემაში კორესპონდენტად მუშაობდა. მისი ჟურნალისტური საქმიანობა გასდევს ყველად მის შემოქმედებას, რომელიც ზურაბ აბაშიძემ ქართულ მკითხველამდე მიიტანა. ზურაბ აბაშიძემ თარგმნა გეორგ ბიუხნერიც. სწორედ გეორგ ბიუხნერზე საუბრისას ამბობს ის, რომ მას შემდეგ, რაც ის თარგმნა და 2013 წელს წიგნის გამოიცა, თვლის, რომ ტყუილად არ უცხოვრია. თუმცა გულისტკივილით იხსენებს იმ გზას, რომელიც მან მთელი შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში განვლო.
არ მინდა ერთგვარად ვიწუნო, მაგრამ ყველა გამომცემლობა, ყველა რედაქცია საერთოდ აბერიოჩი და მერეც კარებს მიკეტავდა და მე შემთთვის მოვდიოდი, დავკეტავდი კარებსა და ვეზიარებოდი მაღალ ლიტერატურას და რო გავაფრთიანებდი ერთ ლამაზ ქართულ ფრაზას იმდენ ბედნიერი ვიყავ. სულ არ მაგებდა რომ ის არის ბედნიერობა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხელნაწერი და ზოგადად ტექსტი ცოცხალი ფენომენია და როდესაც ის ძირითადად ჩაკეტილი უჯრაში შეიძლება
Нино Баканидзе, германисти, გადაცებით საუბრობს სურაბავშიძის შემოქმედებასა და ღვაწლზე ქართული მკითხველისა და გერმანული ლიტერატურის მოყვარულთა წინაშე. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ის გიორგი ბიუხნერის შემოქმედების თარგმნაზე, რომელიც ზურაბაბაშიძემ შესავლითა და კომენტარებით გამოსცა. ასევე იოზე ბროთის შემოქმედების ქართული საზოგადოებისათვის გაცნობის შესაძლებლობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მიზესთა და მიზესთა გამო ზურაბაბაშიძე წლების მანძილზე ვერ ახერხებდა თავისი ნამუშევრების დაბეჭდას, ნინო ბაკანიძისთვის განსაკუთრებით ამოვნოა ის ფაქტი, რომ გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით მოხერხდა და მისი რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი თარგმანი ერთდროულად გამოიცა.
უნდა აღინიშნოს თვითონ ბატონი ზურაბის როგორც მთარგმნელის ხელწერა, მისი სტილური თავისებურებანი, ერთია როცა ადეკვატურად გადმოსცემ ორიგინალს და გაგძნობინებ თარგმნელი მწერლის ხელწერას და მეორეა თუ რამ დიდარი ქართული ენით ახერხებ და აი ამ სტილურ გამომსახველობითი საშუალებებით უცხოელი მწერლის მშობლიურ ენაზე გადმოტანას. ბატონი ზურაბი უდავოდ დღესდღეობით ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ქართულ გერმანისტიკაში.
ზურაბაბაშიძე რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პარალელურად აქტიურად ეწეოდა მთარგმნელობით საქმიანობას.
ფანატიკურად შეყვარებული ამ გერმანულ ენაზე მე ვამბობ რომ ჩემი სამშობლოა ჩემი ქართული და აგრეთვე ჩემი ასე ვთქვათ სამშობლო გერმანული ენა.
ის რომ გერმანული ენა მის მეორე სამშობლოდ იქცა, ამას კარგად გრძნობენ მისი ყოფილი სტუდენტები, მათ შორისაა მანანა პაიჯაძე. მისი თქმით, ზურაბაბაშიძემ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მათ ლიტერატურულ გემოვნებასა და შემდგომ შემოქმედებით საქმიანობაზე. მანანა პაიჯაძე ამბობს, რომ ზურაბაბაშიძე არის მთარგმნელი, რომელიც თარგმნის სიამოვნებისათვის და არასდროს მოჰკიდებს ხელს იმ ავტორს, იმ ნაწარმოებს, რომელიც მისი არ არის, რომელიც ახლოს არ არის მასთან. სწორედ მის ესთეტიკაზე მეტყოლებენ ის ავტორები და ის ნაწარმოებები, რომლებსაც ზურაბ აბაშიძე თარგმნის, ამბობს მანანა პაიჯაძე, რომელიც პარალელს ავლებს თავად ავტორებისა და მთარგმნელის კავშირზე, როგორც ენობრივი, ისე მსოფლმხედველობრივი თუ მხატვრული თვალსაზრისით.
ბატონი ზურაბი საოცრად დახვეწილად ფლობს გერმანულს. აი ამ მხრივად განსაკუთრებულია კიდევ მისი ნამუშევარი, რადგანაც ყოველგვარი ეჭვი იხსნება იმისა კითხველთან, უნდა მოიხსნას ყოველ შემთხვევაში, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, როდესაც ბატონი ზურაბის თარგმანს კითხულობს, რომ აცდენა, ცდომილება ორიგინალთან აზრობრივი იქ არ არის. არანაირი შეუძლებელია რომ იყოს. და აი ესეთი სიზუსტისთვის, სიღრმისეული გაგებისთვის და ყველა შრეების გადმოტანისთვის და გადმოქართულებისთვის მადლობას მოგახსენებთ ამჯერად უკვე როგორც რიგითი მკითხველი.
მადლობა გერმანული ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნისათვის ზურაბაბაშიძემ იმ საღამოს კოლეგებისაგან თუ ლიტერატურის მოყვარულთაგან ბევრჯერ მიიღო. ნახევარსაუკუნიანი შემოქმედებითი გზის შემაჯამებელი საღამო ზურაბაბაშიძემ პოეტ ალექსანდრე აბაშელის სიტყვებით დაამთავრა.
უახლოვდები რა ჩემი ცხოვრების ამალებს ამბობ ხოლმე. ჩემი სიკვდილით ეს ქვეყანა გარდაიქმნება. უსახოთ მიწას დააგდება ცალუცნაური. მე თუ დაბრუნდი, ციცაცხლეს არ გაიქნება, მე თუ დაბრუნდი, ხომ დაგუნდა მიცხოვრო.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა მთარგმნელ ზურაბ აბაშიძეს. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღობა. ახლა გადაცემის ბოლოს გესაუბრებით სირიის ქალაქ პალმირის შესახებ. ისტორიული ქალაქი პალმირა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლდა ამ დღეებში. დღეს ქალაქ სირიის მთავრობა აკონტროლებს მას. სამხედროები ტერიტორიას ნაღმებისგან ათავისუფლებენ. ტერორისტებმა გაძარცვეს და დაარბიეს ქალაქის ისტორიული ნაწილი. განადგურებულია მრავალი ძეგლი, რომელიც იუნესკოს მიერ კულტურულ მემკვიდრეობად იყო აღიარებული. სირიის ხელისუფლება მონუმენტების აღდგენის პირობას დებს, თუმცა ექსპერტების ნაწილს ამაში ეჭვი ეპარება. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სირიის ისტორიულ ქალაქ პალმირაში რუსი გამნაღმველები ჩავიდნენ. ნაღმების გაუნებელყოფას ქალაქში, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს 10 თვის განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული, სამხედროების ვარაუდით რამდენიმე თვე დასჭირდება. 27 მარტის შემდეგ, ანუ 5 დღის განმავლობაში, რაც სირიის სახალხო ლაშქარმა რუსული ავიაციის დახმარებით ისტორიული ქალაქი დაიბრუნა, სამხედროებმა პალმირაში 150 ბომბი გააუნებელყვეს. თუმცა, როგორც ძალოვანები ამბობენ, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე უამრავი ასაფეთქებელია დარჩენილი. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამონ აბდულ ქარიმი Associated Press-თან 29 მარტს საუბრობდა, რომ მისმა ჯგუფმა დაათვალიერა და ფოტოები გადაუღო ქალაქის მუზეუმს, სადაც ბევრი ექსპონატი დაზიანებული დახვდათ, თუმცა ვერ შეძლეს ისტორიული სამარხების დათვალიერება, რადგან ტერიტორია დანაღმულია. რუსეთის არმიის ინჟინერთა კორპუსის უფროსმა გენერალ-ლეიტენანტმა იური სტავიცკიმ 29 მარტს ტელეკომპანია Россия 24-ის ეთერში განაღმელთა ოპერაციაზე ისაუბრა.
По нашей информации достаточно серьёзно.
ჩვენი ინფორმაციით, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ასაფეთქებელი მოწყობილობები საკმაოდ კომპაქტურად და დამონტაჟებული. აქ არის საკმაოდ ბევრი ნაღმი და ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა.
Самодельные взрывные устройства.
თუმცა ასაფეთქებლები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ისტორიულ ქალაქ პალმირაში ტერორისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ დატოვა. განადგურებულია რომაული ეპოქის მრავალი ძეგლი, მათ შორის 2000 წლიანი ბელის ტაძარი და ცნობილი ტრიუმფალური თაღი. ტერორისტებმა ასევე დააზიანეს და გაანადგურეს ქანდაკებები და სხვა ექსპონატები პალმირის მუზეუმში, რომლის შენობასაც ისინი სასამართლოდ იყენებდნენ. UNESCO-მ ამ ისტორიული ძეგლების განადგურება სამხედრო დანაშაულად შეაფასა, რაც ისჯება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. სირიის მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძეგლების ნაწილი გადარჩა და აუცილებლად აღადგენენ დაზიანებულ მონუმენტებს. მთავრობის ამ წინადადებას 28 მარტს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და სამთავრობო ჯარს პალმირის გათავისუფლება მიულოცა.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have
სასიხარულოა, რომ სირიის სამთავრობო ჯარმა პალმირიდან განდევნა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები და ახლა ისევ მოგვეცემა შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი საერთო კულტურული მემკვიდრეობა. ასევე ძალიან მახარებს სირიის მთავრობის განცხადება, რომ ის აპირებს არამარტო შეინარჩუნოს და დაიცვას, არამედ აღადგინოს კიდეც ისტორიული ძეგლები. იმედი მაქვს, ის ამას მოახერხებს კიდეც.
არქეოლოგების ჯგუფი დამასკოდან პალმირაში მისი გათავისუფლებიდან მეორე დღესვე ჩავიდა და სიტუაცია შეაფასა. სირიის სიძველეთა მუზეუმის უფროსი მამონ აბდულ ქარიმი ამბობს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილის აღდგენას 5 წელი დასჭირდება. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება UNESCO-ს ექსპერტ სირიის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში ანი სარტრ ფორიარტს. ილუზიაა, როდესაც ბელის ტაძრის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ამბობს ის სააგენტო Associated Press-თან საუბარში. შეუძლებელია აღადგინო ის, რაც მიწასთანაა გასწორებულიო და დასწერს, რომ სირიას დღეს სხვა, ბევრად მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს, ვიდრე გაცამტვერებული ნანგრევების თავიდანაშენება. პალმირის ისტორიული ძეგლების განადგურებაში ნაწილობრივ სირიის სახალხო ლაშქარსაც ადანაშაულებს. ამბობს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არმია ქალაქს 2012-დან 2015 წლამდე აკონტროლებდა და მის ძარცვასა და განადგურებაში წილი მათაც მიუძღვითო.
გიორგი გოგუა გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა პერსპექტივები ელის კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც განადგურდა სირიის ქალაქ პალმირაში. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება და მას მუსიკას დაუთმო. დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს დალღაზე და რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4.